Då ska vi gå lite vidare. Vi ska ta och slå upp i 1 Peter kapitel 2. Det är ett känt vers i vers 9. Jag har lyst att ha det som ett utgångspunkt för det vi nu ska dela. Men dere är en utvalgt, ett kongeligt prästerskap, ett heligt folk, ett folk till egendom, för att dere skall förkynna hans storhet, han som kallade dere från mörker till sitt underfulla ljus. Jag syns det som Peter skriver i slutet av det verset där, till sitt underfulla lys. I King James översättelsen står där hans underfulla storverk. Är det översatt där? Vi är hans underfulla storverk. En utvalgt, ett kongligt prästerskap, ett heligt folk, ett folk till egendom. Och det har jag lust att understryka helt kort nu i begynnelsen. De som tillhör Gud, det är de som är Guds barn. Vi är ett folk till egendom. Ett egendomsfolk, blir det sagt andra plats i Bibeln. Och det är ett nydligt uttryck. Det är något som jag äger. Och ju mer jag har betalt för det, ju mer rädd jag får det. Det är något som Gud säger, det är mitt. Jag har köpt det. Jag har betalt det. Det är Guds egendomsfolk. Han kallade oss från mörker till sitt underfulla ljus. Jag måste säga, är det något jag blir mer och mer begeistrad för i mitt indre i själslivet mitt, så är det att jag skulle få lov till att få höra evangeliet, växa upp i en kristen hem, lära Jesus att känna och få leva i hans underfulla ljus och vara ljusets barn i motsättning till mörkets barn och få lov till att leva i hans varme. Han som är livets kilde, där ska jag få lov till att vara, leva och blomstra. Men så säger Peter här, ett folk till egendom, så stoppar det inte där. Men där kommer ett förratt. Åh, så farlig det är när en som kristne blir henock med att sitta och njuta evangeliet för sin egen del, och så sitter han bara billigt talt i skostolen och koser över att vara en kristen. Hvis Gud inte hade andra tanke med oss som tillhör han än att frälse min själ och din själ, så kunde han lika gott ha tagit oss hem till himlen med han. Men Gud har en tanke med oss. Gud har en plan. Han har en intention i sitt hjärta med dig som tillhör han, som är lysets barn. Vad är det han säger? För att dere ska förkynna hans storhet. Det är också uppdrag. Och det ska inte vara en plikt som man måste slå fram med. Men det skulle vara något som låg i vårt hjärta och vara med och bringa det vidare, det vi själv har fått. För att säga det med Paulus i nu, 2 Korintherbrev. Där ser du Paulus gripa tak i akkurat den samma sannhet, 2 Korintherbrev 5. Två kända vers där, vi läser över vers 14. För Kristi kärlighet tvingar oss, och så har vi gjort detta klart för oss, när en är död för alla så har de alla död. Och han döde för alla. Varför? För att de som lever, det är de som är i lyset. Det er lysets barn, livets barn, som han sa her. Og livet blir åpenbart. Ved at lyset blir åpenbart, stender Johannes 1,4. Og de som lever ikke lenger skal leve for seg selv, men for han som døde og oppstod for dem. Og det er viktig i vår tid å løfte fram, ikke som piskeslag, ikke som plikt, men når du og meg får leve i Guds lys, og kjenne varmen fra hans hjerte, så skulle det være med å frembringe en nød i ditt og mitt hjerte, om at andre måtte få se, at andre måtte få smake, at andre måtte få tak i det vi får tak i. Og denne smerten ser vi veldig sterkt i Paulus' liv i Romerbrevet 10. Der har du ser hans nød for hans folk på denne jord, for jødene. Og om bare de måtte bli frelst. Jeg har så lyst til å minne om det nå innledningsvis, dette at vi er et folk til eiendom. Og så har jeg lyst til å ta med et ord nå i Salme 118. Det var et ord jeg hadde tenkt litt på i forrige time også, men så var det andre ting som ble prioritert. Se hva han skriver i Salme 118 og vers 15. Det høres fryd og rop om frelse i de rettferdiges telt. Herrens høyre hånd gjør storverk. Herrens høyre hånd gjør storverk. Å du, det var en som gjør storverk. Jeg tenker bare nå på, tenk på Paulus, Saulus fra Tarsus. Han som skapte en sånn en frykt rundt seg. Men så var det en overvinner som møtte han i et underfullt lys ut på vei til Damaskus. Så falt fariseeren ned på sitt ansikt, og så tiltaler han Herren Jesus, han som han forfølgte, så tiltaler han for første gang: Herre, hvem er du? Så sier Jesus: jeg er Jesus, han som du forfølger. Og så ble Paulus et Guds barn, og så ble han som fnyste hat for de troende, så ble han en etterfølger, og så ble det en nød i hans sitt hjerte. Og tenk folk, at mye takket være at Gud fikk gripe Paulus sitt hjerte, så nådde evangelien ut til hedningefolket. Så ble det en hedningenes apostel, og så var det en som forkynte at «Å, de har del i løftet i evangeliet». Jeg var for en del år siden i Israel, sammen med far min og noen andre mannfolk, og da sto vi nede med Genesaretsjøen. Og så sto vi og så opp på en liten by, jeg vet ikke om det er mange her som har vært i Israel, sto vi og så på en liten by oppi, ikke fjellsida, for det er mer sånn heie, ville vi ha sagt, heim i Konsmo. Det er ikke en vegg, men det er mer en åskamp. Oppå der lå det en liten by som heter Sefat. En gang så sto Jesus, og så pekte han på den byen, så sa han: dere er verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjule, sa Jesus. Og nå hadde jeg lyst til å la det budskapet falle innover flokken nå, i det andre møtet dere i kveld. Dykke, vi som er her, vi er verdens lys. Han som var hovedstaken, det sanne lys, han som stod og sa: jeg er verdens lys. Nå er han i himmelen. Men så har han sine lys i denne verden, som han fenger tent livets lys i, med sin ånd, som er gjort levende med hans ord og ved hans ånd. Så sier han: dere er verdens lys. Og jeg har så lyst til å si det til deg som er skoleelev, du som er arbeidsmann og arbeidskvinne. Og hadde jeg vært på en gamlehjem, så kunne jeg sagt til de eldre: du som er her og tror på Jesus, du er et lys. Dere er verdens lys. Det står ikke at du kan være verdens lys hvis du vil. Men du et lys for han uansett. Og det de ransakene for meg i min hverdag, som arbeidsgiver, som jobber i en bransje som full av snusk og elendighet, så skal være et lys. Et lys for Jesus. Et lys som ikke blir sett bare når det preker og vittner, men et lys som blir sett der det der det vandrer, så vi et vittnesbyrd om Gud. For nok så mange år siden så gikk jeg på bibelskolen på Bildøya. Da var det en som hadde skrevet noe i Bibelen sin som jeg skrev i min Bibel. Det gjorde utrolig inntrykk på meg når jeg så det. Jeg skulle åpne Bibelen til han, så sto det med store bokstaver: Du er din nestes Bibel. Og det stender i min Bibel ennå. Du er din nestes Bibel. Og jeg har så lyst til å si det til dere alle sammen, og det lett, kanskje for lett å henvende seg til ungdommen når de taler om sånne ting. Jeg har så lyst til å si det til dere som manndom også her inne i møtesalen i kveld. Du som forretningsmann, uansett hvor du er din nestes Bibel. Det andre leser om Gud, det leser de i ditt og i mitt liv. For vi et lys for Gud, der vi vandrer. Er vi et lys som herliggjør hans navn? Er vi et lys som skinner klart? Er vi et lys som der er varme i, som trekker andre til seg? Skal i morgen tale om de andre redskapene som ble lagt av den ene talenten gull som jeg la som i stad. Det var saksa, altså. Gullbegeren. Det er sikkert noen andre mannfolk her inne som har det sånn som jeg har det. Før jeg gifta meg så var jeg ikke så veldig vant til at det ble brunnet så veldig mye lys. Vi brant lys hos mamma det. Men mamma vel ikke den dama som er alltid må ha et lys eller flere til å brenne i stua. Så ble jeg gift med Astrid. Hun glad i lys. Når vi får besøk, så brenner der ikke bare to eller tre, men da brenner der lys nesten overalt. Det veldig kjekt. Hun sa en gang at vi sparer ved, sa hun, når jeg brenner lys. Så hun hadde litt økonomi i det også. Nok om det. Av og til, når du brenner lys, så begynner veiken også blafre, og så ryker det en stygg, sotende røyk. Hva gjør hun da? Da henter hun saksa. Så tar hun og klipper av veiken så han blir passelig lang. Fra å blafre, så brenner ilden plutselig helt stabilt og fint. Du, der kommer av og til en Gud inn i mitt liv, med renselsen sagt. Og så klipper han. Hvorfor det? For min flamme, den sote, han brenner ikke fint. Han ønskte at jeg som hans lys, etter hans lys, i verden i dag, at jeg skal skinne med ren glans. En glans til hans ære. Pappa sa noe fint en gang. Vi satt og prekte om det med Herrens tukt, og jeg skal tale mer om dette i morgen. Og det var så godt for meg som var, det var en del år siden, så jeg var relativt ung da, så sa han noe fint, så sa han: Øystein, det å kjenne Guds tukt i livet, sa han, det er det fineste kjennetegnet der er på å være et barn av Gud. Og det må du ta med deg hjem du i kveld, når han taler om sånne ting som vi taler om nå. Når vi taler om hvordan er ditt og mitt vitnesbyrd? Hvordan er dere livsvitnesbyrd? Jeg spør ikke om hva du sier når det er på yngres, eller på en ungdomssamling, på kor, eller hva det måtte være. Men jeg spør om hvordan vitnesbyrd, hvordan duft er det av livet mitt? Uten at jeg åpner munnen. Hvordan duft er det når jeg skal stå for en kunde, og gjøre oppgjør for en jobb? Er det så nøye med momsen? Eller er det ikke så nøye? Hvordan glanser det lys ut i mitt liv? Så sa pappa, når du kjenner Guds tukt i ditt liv, når det er en som er å sette fingeren på noe i mitt liv, så er det det beste livstegn som finnes. For det er bare barn som Gud tukte. Den Herren elsker, den tukte han. Hvorfor det? Han tukte det ikke for å sette deg i skammekroken og si, ser du nå enda en gang at du er ubrukelig for meg? Det er ikke det han vil. Jeg synes det er et ord som er så fint på Guds opptuktende nåde, vet du hva det er? Det er Guds oppdragende nåde. Gud ønsker å oppdra oss til å bli lydige barn, som når de er ute og vekke fra mor og far, billedlig talt, så er de til ære for heimen. Paulus skriver noen mektige ord. Og dette, jeg må si sånne ting som vi nå taler om, dette er noe som koster meg å tale om, altså. Og det vet alle som bestiger en talerstol, at det å tale om det kristne livet, det koster altså. Å tale om frelsesannheten, det er sånn som du selv gleder deg, du lever selv. Men det å tale om livet, da blir du altså, du føler du blir hakket i sånn selv på talerstolen, for du ser din egen skrøpelighet. Paulus skriver i 2. Korinterbrev 2, var rett før der vi hørte versene las i start. Hør hva Paulus skriver til deg i Korint, kapittel 2, vers 15. For vi er Kristi vellukt for Gud. Det stender ikke bare det at vi skulle være Kristi vellukt, men det stender det at vi er Kristi vellukt. Og det må jeg si er noe av det vanskeligste jeg vet. Når jeg har gjort noe, sagt noe, eller vært på en måte som ikke burde være. Jeg er to ganske unge lærlinger, kjempekjekke gutter. Og hvis jeg er sur og gretten en dag, så gjenger det ut over de kjekke gutter. Hva gjør jeg da som arbeidsgiver? Skal jeg tenke, ja, jeg har mine feil, og så er andre siden feil. Det er sånn vi lett å tenke, ikke sant? Så la meg det bare gå. I stedet for å gå bort til guttene og si, det jeg gjorde i sted, måten jeg opptrådte på, det var ikke riktig. Skal jeg som arbeidsgiver og fritidspredikant være med og vise deg å leve på en sånn måte at det nesten gjør at de ikke har lyst til å være en kristen? Og nei, det som skulle være dere, ligge dere på hjertet, det var å være store nok til å være små når de gjeng i stykker. Rekk ut ei hånd og be om tilgivelse. Det jeg sa og det jeg gjorde, det var ikke rett. Kan du tilgi meg? Jeg burde ikke ha gjort det. Jeg burde ikke ha sagt det sånn. Jeg mente kanskje det jeg sa, innhold i det, men det ble gjort på en helt feil måte. Og så ser du i de unge ansiktene, så var han litt glad i meg, ja vel. Dere er Kristi vellukt for Gud. Stender i hvert kapittel 3, vers 2. Dere er vårt brev, innskrevet i våre hjerter, kjent og lest av alle mennesker. Det er tøff ord, altså. Du snakker om å bli lest, ikke ut fra hva vi sier, men ut fra hva som vi er. Ikke ut fra hva som vi vitner, men ut fra hva som vi lever i vår hverdag, på skole, arbeidsplass, heim i møte med naboer og hvem som helst. Dere er verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Når du ser stende med Genesaretsjøen og ser opp på Sefa, det er umulig å skjule den byen. Han ligger der ute på pynten, og han er synlig om du vil det eller ikke. Sånn er det med vårt liv. Og om Gud måtte få gjøre noe i oss som gjorde at det kunne bli en duft av liv til liv. Jeg har lyst til å løfte fram et bilde, et mønsterkvinne i Bibelen. Det var en som heter Maria. Hva var det som var spesielt med den kvinna? Hun satte seg ned ved Jesu føtter. Det var en prioritering. Det var en prioritering for å la det andre som andre ville si, det er viktig, Maria. Ja, men det er noe som er viktigere. Det er å sitte ved mesterens føtte og lytte til hans ord. Det er mange ting som er viktige, folk. Men de viktige tingene må aldri, aldri ta plassen fra det viktigste av alt. Og det er å sitte ved Jesu føtte. Så satt hun, og Martha gikk rundt og knurret sånn halvveis. Vi gikk til og med til et verbalt angrep på Jesus. Bryr ikke du det jo, at hun ikke vil hjelpe meg? Det er greit nok at ikke hun bryr seg. Men hvem er du bryr deg ikke, sier hun. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke bli tatt ifra, sa Jesus. Det er mange som har hørt tale om den gode del. Hva er den gode del? Jeg siterer ofte pappa, han blir gammel nå. Det blir lengre mellom samtaler nå. Vet du hva han sa? Hør godt etter. Den gode del er når Kristus færre tjener åke først. Da kan vi tjene han. Og jeg har så lyst til å si det til deg som vil tjene Jesus. Skal du fortjene han, så må han først fortjene deg. Skal du bli et lys som skal skinne for han, så må han først få skinne inn i ditt liv. Du må sitte med hans bord. Han metter min sjel med det som godt er, sier salmisten. Det er der Maria var. Hun satt ved Herrens føtte og lyttet til hans ord. Og vet du Gud, hva er det å tenke på? Skal du høre noe fint? Da slå opp i salme 1. Salme 1. Av og til så føler jeg vi gjør det så vanskelig. I hvert fall gjør jeg det vanskelig i mitt eget hoved. Men så er det egentlig så ufattelig enkelt. Hør nå hva det står i salme 1. Salig er den mann som ikke vandrer i ugudelige folks råd, og ikke står på synderes vei, og ikke sitter i spotter og sete. Se den stagnasjonen der er i det verset der. Først så vandrer de sammen med ugudelige, og så stopper de opp, og så står de, og så har de kommet i samtale og trives i ugudelige samfunn. Og så gjenger de til det siste sted, så setter de seg og har funnet sin plass med de ugudelige. Så sier Bibelen, salig er den mann som ikke er sånn, men har sin lyst i Herrens lov, og grunner på hans lov dag og natt. Nå skal vi ikke sale om salmen, men se hvor det stender nå. Han kan være lik. Nei, det stender ikke det. Det stender, han skal være lik. Det er en livslov. Det er en direkte følge av betingelsene som legges. Han skal være like tre, plantet ved rennende bekker. Det var der Maria var. Hun satt ved kilden. Hun hadde røtter som hadde funnet vei til kilden. Han skal være like tre, plantet ved rennende bekker. Ja, hva skjer så? Det gir sin frukt i sin tid. Forstår ikke, det kan gi frukt. Men før eller senere så gir det frukt. Hvorfor det? For det er kontakt med livskilden. Meg og Astrid hadde en tur. Vi hadde vært gift noen år, så hadde vi en tur opp til Ullensvang. Et fantastisk fint hotell opp med Odda. Vi spanderte på oss en bedre helg, og så hadde svigerforeldrene mine, de hadde barna. Så kjøpte vi med hjem noen frukttre fra den turen opp i Hardanger. Der det er så mye frukttre, vet du ikke. Og så planter vi de. Og det der epletreet, det har nesten aldri vært noe skikkelig med frukt. Plommetreet, det har hatt noen gode sesonger, men ikke det epletreet, men i år. Du skulle se frukt. Hvorfor det? For de hadde fått utviklet et rotsystem og hadde fått god næring. Og du vet, først når du planter en plante og ter med en busk, så utvikler det rotsystemet, så det kan se så elendig ut på oversiden. Men så kommer voksteren, og så kommer frukten. Av og til sier Astrid Øystein, det er ikke håp med denne planten, den ser så død ut. Vi tar den ikke for til neste år, sier jeg. Jeg tror på at du kan få liv i en stein når det gjelder hage. Så jeg gir ikke opp den første året. Og så plutselig så triumferer jeg, så sier jeg, se det skuddet her. Der er liv. Det var under jorda arbeid skjedde året før. Jeg har så lyst til å spørre deg som er på møte i kveld. Hvordan er ditt rotsystem? Hvordan er ditt og mitt rotsystem? Hvor henne er det åkker røtte rette seg ut og suge næring? Er det i all verden som er blad, tidsskrifter, internett, ditt eller datt? Henne er det vi suger næring? Har åkker røtte funnet veien til livets kilde? Da har jeg lyst til å si en ting. Der kommer frukt. Jeg må fortelle en ting til om epletreåker. Det talte så til meg i sommer, og jeg stod og så beundret det. Så de svære eplene på et relativt lite tre, for vi har vært nok så har med saksa på det. Så jeg plutselig en grein helt ned i bunnen, som hang nesten rett ned. Det er nok så tynn, jeg. Uffa meg, tenkte jeg, nå har jeg brukket en grein. Så skulle jeg bort og se. Vet du hvorfor det hang rett ned? Der var et digert eple i hendene på den lille greina. Skal jeg si deg en ting som jeg har lært i mitt liv? Den som bærer frukt for Gud, han opplever livet ofte så vanskelig og tungt. Han ser på seg selv som så liten og ubrukelig og uvesentlig. Men igjennom det å være så liten i seg selv, så skinner lyset fram, for det er kontakt med kilden. Det er ikke så mange som opplever at de vokser så mye som kristne i bare soldaget. Skulle ikke ha noe fint? Pappa sto en gang oppe på Høyland, der mamma er ifra. Bestefar min, han var litt sånn alt mulig mann, men han var egentlig i en tid gårdbruker. Og det var i den tiden de brukte jord hjemme. Mange av dere vil sikkert nesten ikke gå det. Men det var den de slo grass med. Et stål og så en krokete grein som de slo grass med. Så sto pappa og så han på løveggen, der hang der et jordstativ som bestefar hadde, som han satte inn jordstålene i. Så stod han og så på de stålene, og så han noen var breie som de nesten var nye. Og de var mest tiltalende for blikket, for de var så breie og fine. Og så var det noen som det nesten ikke var noen ting igjen av. Hvorfor var det så lite igjen av de? Hæ? Hvorfor tror du? For det at bestefar hadde opplevd de var så gode. Det var sånn en god sug i de. Med en gang han la brune på og brunt opp de, skar de så godt at han aldri kunne legge det vekk. Sånn er jeg som håndverker. Godt verktøy og godt arbeidstøy, det henger til det nesten dette. Det var så godt. Han kunne ikke slutte å bruke det, så var det nesten, til slutt var det nesten ingenting igjen av det. Og jeg har så lyst til å si det til dere som lytter i dag. Når Herren bruker sine, så er de i slipeprosessen hele tiden. Det kan se så elendig og skrøpelig ut, men det er brukbart redskap for Gud. Og så bruker Gud det. Så ser folk på det og tenker, jeg kan ikke være mye med han. Vet du hva jeg tror? Det er folk som sitter planta ved Herrens føtter. Så kom det en dag, lige før Jesus skulle dø i Johannes 12, så er det Maria som igjen stiller seg fram. Så kommer hun med den kostelige alabaskrukka si, med nardusalmen på. en krukke som var helstøpt, sånn at det skulle det ut, det som var inni der, i den veldig sprø krukka som tålte så lite, så måtte halsen knekkes og brytes av, og så kunne den gode salven komme ut. Så brøt Marias jalabaskrukke, og så salva hun Jesus før hans gravferd. Og så stender noe nydelig i Johannes 12:3. Hele huset ble fylt av salvens duft. Og det hadde jeg så lyst til å understreke nå i kveld. Og jeg har så lyst til å henvende meg til dere unge og si, hvis du bruker mye tid ved Herrens føtter, så kan jeg love deg en ting. Det skal bli en duft i ditt liv. Det skal bli en vellukt av ditt liv. Hvor var det vellukten kom av? Det kom av tilbedelse til den Herre Jesus. Herre, du som har gitt meg alt samariamessig handling, du som skal brytes på Golgata kors, hun var vel trolig den eneste som hadde forstått at Jesus skulle dø på korset. Du skal brytes på grunn av mine synder, og Jesus, her kommer med det lille jeg har. Og så skal jeg, vil jeg bryte meg selv for dine føtter, og så må du bruke meg som bare du kan. Det var en takksigelse og tilbedelseshandling ifra Maria sitt hjerte når hun salva Jesus. Hva var resultatet? Hele huset ble fylt av salvens duft. Og vet du hva jeg trodde? Jeg tror at når de kom ut ifra det huset den dagen, så snudde folk seg på utsida, så tenkte de, å, hva er det for en herlig duft? Det var en duft av en kvinne som hadde tilbedt sin Herre og sin Mester. Jeg var og talte på Karmøy for ikke lenge siden, så kom der en gammel mann, våg å si gammel, for han var gammel. Og så sa han, når du kommer hjem, så må du ta og lese de to versene. Ja, det skal jeg gjøre, sa jeg. Så kom jeg hjem, og så slo jeg opp salme 36. Nå må du ikke slå opp. Skal du ikke se noe fint? Og jeg ser jammen med at tida nesten er gått. Salme 36, vers 8 og 9. Hvor dyrebar er din miskunnhet, Gud? Menneskenes barn søker ly i dine vinger skygge. Og så kommer vers 9. Og det har jeg levd etter på den helga der, skal du høre. De blir rikelig mettet av det gode i ditt hus, og av dine gleder strømmer gir du dem å drikke. De blir rikelig mettet av det gode i ditt hus. Og når du er rikelig mettet, da er du overmett. Da har du fått bittegrann for mye. Den som bruker tid med Herrens bordfolk, den som vil sitte og mates ved hans bord, som David sier i salme 23, han dekker bord for meg, like for mine fienders øyne. Han salver mitt hode med olje. Mitt beger flyter over han, sier han. Hvorfor det? For han fikk sitte med Herrens bord. Han fikk være ved livets kilde. Han fikk sitte i Guds underfulle lys. Og så ble det en duft av Gud i hans sitt liv. Du kan tro det skal merkes om du og meg, med okker livsvitnesbyrd og okker ordsvitnesbyrd. Du kan tro det skal bli kraft hvis du bruker tid ved Herrens bord. Jeg må avslutte, for jeg ble litt overrasket da jeg så klokka var. Skal du ikke høre noe fint? Det var en som sa noe fint. Skapelsen begynner med første dag. Bli lys. Det kan brukes som et bilde på å bli født på ny. Der blir et lys. Der blir en sol som begynner å lyse i ditt og i mitt liv. Han tar oss fra mørket til sitt underfulle lys. Etter at lyset var tent på himmelen og sola var sett på himmelen, hva skjedde da? Andre dagen, der ble en velving over vannene. Når vi blir født på ny, så får vi leve i Guds åpenbarelses lys. Der blir en himmel over vårt liv. Der blir en Gud som taler til oss. Der blir en Gud som leder oss. Der blir en Gud som tar seg av oss. Dag 3, hva skjer da? Da bryter det fram nytt land. Han skiller havet fra tørt land. Hva er det et bilde på? Det er et bilde på at Kristuslivet, det nye livet, den nye skapning, stiger fram i ditt og i mitt liv. Kristus vinner skikkelse i oss. Og så kommer det fine. Hva skjer etterpå det? Så begynner det å vokse plante og frukt. Så kommer frukten som en følge av lyset, himmelen og det nye livet som vokser fram. Så kommer frukten. Og i morgen, da skal vi tale om når hagevokteren kommer og beskjærer sine tre. Herre, vi takker deg for at du kalte dere inn ifra mørket og til ditt underfulle lys. De rettferdige stier som et strålende lys er i ditt ord, den blir klarere og klarere til det høylys dag. Og jeg takker deg, Gud, for at jo lengre jeg får lov til å leve med det, jo større og større blir du for mitt hjerte. Og så takker jeg for at du har vist meg, Herre, at du er i stand til å ta deg av dine barn. Du kan mette dere hjertes lyst. Du kan bruke dere, du kan rense dere. Og du vil være nok for dere i alle ledd i livet. Herre, jeg ber deg om at du måtte få gripe dere hjerte på en sånn måte, at all dere trang, all dere lyst, den blir mettet med dine føtter. Og så ber jeg, Gud, for meg som sitter her i kveld på møte, at det under måtte skje i vårt liv, at det kunne være en vellukt av deg på vår vandring, at den skatten du har lagt inn i vårt liv kunne skinne fram, Herre, til et vitnesbyrd om din store frelse. Og så vet du, Gud, at du har lagt den dyrebare skatt i et leirkar som er så skrøpelig og elendig. Men så takker jeg for at nettopp fordi at skatten ligger i det skrøpelige kar, så kan din herlighet stråle fram. Herre, jeg ber deg om at du må få prege oss på en måte som gjør at vi kan vitne om deg med vårt liv og vårt ord. Amen.